صليت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام على سيد الملك والملكوت المبعوث رحمة للعالمين العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين عبد الغافر ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. إنما العلم ثلاثة آية محكمة وفريضة عادلة وسنة قائمة وما خلاهن فضل. روایت منتسب به حضرت رسول اکرم خانملار اگر سکوت مراعات لمسد تابادان من دستور به جام مطرم قفتون باقیدان سکوت روایت شریف ده حضرت وارد الله مسجد الحرام سلام علیکم görürler ki bir şahsi eyleşip onun etrafını tutuklar. Hazret sual ederdi ki bu şahs kimdi? Cevapta Hazret'e dediler ki bu Allame'dir. Hazret sual ederdi ki murad Allame'den nemedir? Cevapta dediler ki bir şahs idi ki ilmi ansab-ı araba ihata vardı. Tarih-i cahiliyete agahdi. Avza-ı ahvali ki bu menteğede var kullara alim-u ilm vardı. Hazret buldular ki zavke ilmun لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه إنما العلم ثلاثة آية محكمة وفريضة عادلة وسنة قائمة. Buyurdular ki bu bir ilmidir ki eğer bir nefer ona cahil oldu zarar insana yetişer. Ve eğer alim oldu nef'i insan aparar. İlmi hazret hasselir. Ayetun muhkeme, ferizetun adile ve sünnetun qaime. Şimdi canı kelam burada istirem düğün mehveri akviliyem arayiz kuzeştiyeyi ki dünen takdim eledim. Arz eledim ki eğer herkes 40 tane hadis örgene onu Allah ruzu kıyamet fakihu alim mebus eleyecek. Hansı hadis, hansı mebule de. Ve sonra kulli علمی که بیزگرک ارگنا با همسی علومدی که انسان نجات برجاکتی همسی علمدی که او دنیادا منم دردمه یتیشجاک و موجب نجات از عذاب قبر و گرفتاری های روز آخرت اولجاک او ده حضرت بویرور که علم اشتنه علم دی محوریت علم اشتنه دی آیتون محکمه و فریزتون عادله و سنتون قائمه. گرچه بر روایت شریف روایات متشابهاتن دی اما با توجه به روایات دیگر بیز بجرب اللخ معنای بو روایت شریفنه در کلیه. پس بزده که بویرور آیت محکمه مراد آیه محکمه دن یعنی علم ربوبی و علم توحید، یعنی نشانه هایی دی که اون نشانه لر محکم و استوار، اگر انسان اون نشانه لر وجودون ده تابده استحکام تابده. بو دولور علم ربوبی و علم توحید. یعنی انسان اول تانیه بندانی که بو عالم کن بیر اللهی بار بیر خالقی بار. پس آیت محکمه و توجه به روایات دیگر یعنی علم خداشناسی، انسان اللهنی تانیه اللهنی تاپا تاپمغنان تاپبانن ترقی بار. انسان تانمه از طریق ذهن بیرزاده تانر آگاهلیق دا بار، اما تاپقلیق قلبینکیدیر وجودونده اللهی تاپا. اودی کی بویرور آیتون محکمه بیر آیت نشانه الهی دی özü de محکم و استوار. خب اندی بیز نجور بجرابلیق توحیده یتیشاق، نجور بجرابلیق که بو اصل وجودمزده پیادلیق که الله وجودمزده تاپا. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق اولم یکفی ربک انه علی کل شیء شهید. برده دیر سنوریهم، برده سین بنابر نوشته زمخشری گاهی اوقات به خاطر افاده معنای مضارع دارد قد یتخلص للتأکید سنوریهم، یعنی به تحریر حتما بز نشان برجیر آفاق زمین آسمانده و فی انفسهم از وجود دارنده نشانه خدا ورده انهو حق الله حق دید باطل بزرده. اولم یکفی ربکه انهو علا کل شیء شهید. شهید یعنی شهد فلانی، یعنی حاضر اوزه. آیا کفایت نمخ بندنی که هر زدن متننده و وجودنده اللهان حضور ورده. خب اینده نجور انسان یتشه بلیر بندنی که آیات انفسیدن انسان از وجودنن الله یتشه من عرف نفسه فقط عرف ربه. امامنان سوال ایلدیلر که نه دلیل بار بندنی که الله وارده. بویرور دلیل عبارتی منم از وجودم ایک شکدن خالی دیر، یا منم وجودم وجود وارمش من وجوده گتمیشم، یا وجودی یوخمش وجوده گتمیشم. اگر وجود وارم بس بو خلقت خلقت عبستی تحصیل حاصل ده به قول بیز طلبه لد بیز داده ای که حاصل ده بیز ده اونو وجوده گتره معنای او خوده. یا خیر وجوده یوخیمش ندر عدمنن او وقتی که انسان ازو یوخمش ازونو وجوده گترفته ذات نایابده از هستی بر چی تواند که شود هستی بر ابری که بود زاب توهی ناید از او صفت آب دهی فاقد شی موتی شی اولا بلمن او وقتی که من عدمم ندور عدم عدم وجوده گتره بینه بلان حرکت فکری دی که انسان دا ایجاد داره که انسان نقطه اتکار تفا وجودون دا او دی که حضرت بویرور بابا من گلدم گتیم علم نسبه دا احاطه لدیم علم رجاله دا احاطه لدیم انصاب عربه دا احاطه لدیم اما نقطه اتکار وجودون دا علمانی بیلمیرم نمیشون گلمشم با عالمم هدف نمیشه هره گدیرم بو هدف روشنده نقطه اتکا انسانن وجودنده تپل میفته پس او دی که حضرت بویرور علم او علم دی که انساندان نقطه اتکا ایجاد الیه او دعایه محکمه الهی دی تا انسان الله متکی اولمسا تکیگاه قوی اولمسا بو انسان استحکام تپیلجاقدی پس آیت محکمه معناسه عبارت بندن این که انسان پیفر الله منتها نشانلری که وار سنوریهم آیاتنا آیه اصطلاح قرآن دا یعنی او زدی که نشانه خداوند متعال دا وارده نیه معجزی آیه دیلیم اصلا کلن اصطلاح قرآن دا بو خارق عادت اشلره دیل میلیم معجزه بلکه آیه دیلیم آیه نیه دیلیم برای بوی که اونده نشانه ذات اقدس الهی و دیل اولم یسبق ربک انه علا کل شیء شهید آیا سن گرمیرم بلنمی که الله هر موجودن کنارنده حاضرده شهید یعنی حاضر olmaqlı گواهی vermaqlı پس بودی که انسان گرک اول نقطه اتکاعه یکیشه بو علمی دی که انسان دنیای قبرده نجات درجا البته حضرت بویرور ما بقی علوم حضیلت بر حضرت اما اوزد این که انسان نجات برجاق و موجب الاجاق کنن این که عذاب ابدیدن رهایی تفا علوم خاص دی او علوم اول عبارت معرفت الله دان انسان خالقون تانیا او دی که هرکت özünü تفسا özüne yetişse, özünle fikirlese hatmen rahyabi ve ihtida Allah'a tapacaktı. Mevla Ali'den soruşturlar ne deliline bundan iki siz buyururuz Allah vardır deyip Aristallahu feshel azaim manası ne dedi? Yani eğer vakan benim iradem bu alemde hakimdi direk her zedi ki istirem tahakkuk tapada. Eğer menem de gayri mendürem gerek her zedin ki istirem tahakkuk sopa. Ama gelirem evelen görürem, elan istirem, ceden filan yere bir meseleyi gelir kabağa. Ela rağmı bu işi çok da iradem var bu işi encam verem. İradem bozulur. Es malumdur ki bir iradeyi diğeri bu aleme hakimdir gayret iradeyi men. Bakın ne kadar mukaddemati ساده و بسیدن استفاده لیفلر برای که انسان از وجودنان رو تبا الله همین که من گویرم مقیدم مقید یعنی من یعنی محدودم گویرم استیرم مثلا فردلیم بیر آندا گدم مثلا فردلیم او دام باشنا bir anda gelen giden bu dağın başına. Gönlümüzdür bir anda netçe noktada olam ama kadir diyorum. Kudu adam-ı kudret, adam-ı tevanalı, hakiyet, mehdudiyyettir. حب و محدودیت حاکی از بیر مطلقی و عالم دوار که غیری وجودون ده یخته. پس بلان همسی زمینه دی که انسان هدایت دی. البته مباحث ظریف دیگری دوار برای اثبات مبدأ و ذات اقدس الهی که برید عبارت به همون قاعده امکان دان که بعدیل استدلال نیزلن او عبارت بندان بر صفتیس بر خارجه و بر موضوع انتصاب بریز اچ حالدان خارج دارید. یا بی که بو صفت ذاتی و موضوعه یا خیر ذاتی و موضوعه، یعنی بو صفت نسبت و شیعه هم وجوده و هم عدم علستبیجده اونه دیگر نمده ممکن و هر زده ای که ممکن اولاندان سورا نمده احتیاجه بار علته، احتیاجه بار آورندیه، احتیاجه بار خالقه. پس نتیجه بوده انسان از وجودنان الله یل تفا بیرید. خب از نظر فکری، خب از نظر قلبی و باطنی ندور انسان یه شبیلر الله وجودون دا الله تفا بعد بیرور فریضتون عادله. فریضه عادله معناسه عبارت همون اخلاقیات دستوراتی که در رابطه با انسان شدن انسان برلید. چون انسان که متولد اولود تمام محاسن و مکارم اخلاقی انسانون وجودونده بالقوه، یعنی فعلا انسان انسان خدا جوده، فعلا انسان بر انسان اخلاقی ده، فعلا بیر انسان انسان دارای مکارم عالیه ده، بلکه تمام بو صفات بالقوه وجودون دوار، فطرتن دوار. بو فطرتی گرک تربیت الیه، مربی احتیاج بار، گرک ازونه عادل الیه، وجودونده رضائلی بار، وجودونده محاسنی بار. اوی که رضائل وار یلان دانش مخلقتی، خلف وعددی، ظلم لمخلقتی، بلار همسی وجود انسانده وار. او یعنی طرفتن صداقت، امانت دارد، باطنین گرورن جز ادمدن خوشون گلیر، امانتدار ادمدن خوشون گلیر. اگر سنین نهادنده و باطنینده بو اساس olmasaydı سن اصلا جز ادمدن نه دلیل وارده که خوشون گلیر، متعهد آدمنان نه دلیل وارنده که خوشون گلید. بلار همسی نشانه ده بنانی که انسانن وجودنده رضائل و محاسن بالقوه موجود ده، بالقوه انسان پرواز برمیجاه ده، انسان گرک نمیلیه فریضتون عادله گیده محاسن اخلاقن دلیجه. اخلاق عبارت دجرو خلف وعده ایلمیه گیده گره انسان استر بو کماله یتیشه نه یولونن بو کماله یتیشه بلیر. بو حب کمال جزده بیزم ذاتمز ده. انسان همین مقدار که ادنده نهت گرور و استر بیر سیر تکامل یلیه گولی استر بهترین عالم اولا، گولی استر بهترین مهندس اولا، گولی استر بهترین عابد اولا. پس بو گولی استمالن همسی حاکیدی بندن این که انسانن وجودنده بیر گرایشی بی کمال وار. همون گرایش بو کمال دلیل بودی که با عالمده بیر کمالی وار که من استرم بو کماله یلیشم. اگر کمالی اولمسا نیه من کمالم دلیجیم؟ پس او کمال مطلق ذات اقدس الهی دی. انا لله و انا الیه راجعون. خصلت الهی که من وجودم دوار که انسان استیه یتیشه و کمال مطلقه دلیلی بوده که انسان همیشه گولیستید هم ازی چین آرزومندید گولمیشید اولادید اولو. تعیز عبارت بندن این که بهترین یر و بهترین شغلون او کمالنا اونه یدیرده. خب اگر حب کمال زن وجود ظلمسیده بو کمال جز به حقایق با عالم علمسیده ندرسن و کمالن دلیجه گردن. بس بلن همسی آیه ها و نشانه لرده که انسان هدایت در نقطه افتکانه وجودنده تاپا. اینده نیه دیر فریضه عادله؟ فریضه اله عادل دیدار؟ نه فریضتون عادله یعنی دستورات که انسان عادل الیه جاهده، نه افراد و نه تفریض. الجاده یل وسطا الیمین و شمال مزنده. انبیا گرفتلر که بیزی بیر فطرت معتدله دعوت الیهلر. او دیر رهبانیت اسلامده یوه دیر. من آرواد آلمرم او اره گتمیرم سن اختیارمدن دوست بردار. اگر سن نقطه اتکا وجودنده تاپتن گرسن او نقطه اتکانن دستوره عبارتی نمدن. سن استرن بو کماله یتیشسن بو کماله هانسی یولنن گرک یتیشسن. سنتون قائمه مسیر مشخص الیفلر، چارچوب مشخص الیفلر، بر اساس او چارچوب انسان گرک حرکت الیه. خب اینه بیر نفر گلده دیر آمان من گلوم یخ دیستم رم شهوت از وجودم دیستم اوزدرم نمینن آرباد آماما اینن راه آیا بلا برزاده اسلام مکتب توحید مکتب انبیا قبول لیلن خیلی اولاد باطنن مسئولیتن آتوندن قاشماده. انسان موحد بخواد بودن دستور عبارتی نمیده. بی نفر گلده محضر امامه دیدی که من اللهتان ölüm istedim. دیدی هیچ وقت من اللهتان ölüm istemerem. او زادی که اللهمی استیر اونی استیرم. سن اللها بحثنامه تکلیف مهن ازیدن بله بزر سعیش دیر. اگر انسان مسیحی قرار صفا گره آقا نزد بیزدن تکلیف استیب لرد حد اعتدال. آگرک بخون یلان دانشمخلق قبیدی دوز دانشمخلق حسندی اما یلانم ده عدلی وار دوزون ده عدلی وار. او دوزی که گله ایکی نفرین ارتاسنده جدالق سلا تفرقه سلا بو دوزلوغ ترملی عادل دوزلوغدر. O de sen gören iki rafıqdan bir dana söz eşitirən ama gördün filan gətin dalıyca danışdı. Gedən o düz sözü özgüyə deyəsən o tərəfə deyəsən düz söz demişsən. Amma deyir nəmədi? Bu bir düzdür ki fitnə əngizliqdir ondan fitnə çıxır. Pəs bu düzlükdən ədalət çıxmaz. Bu düzü gərək deməyəsən. اما یالان این که قبیحی گرخ عدالت یالان نمدی تمام یالانلار قبیحی بلکه او یالان این که در طبق عدالت اولمیان. سن گرن ایکی دنه رفیقین ارتاسنده نگار وردی بجره بلیلن özündən یالاندن بزد دیسن آقا فلان جلسه ده اتموشدو بغرد فلان که سندن تعریف الادی به غرص سندن تمجید لدی. بو یالان مندوخت نیه برای بوی که انگیزه وصل ایکی نفرده. پس عدالت بو یالانده اختضا الیر که بو یالان حسن اولا و او دوغر ظلم اولا در خلاف عدالت اولا. پس فریضتون آخر هر ذات بر اساس اعتدال نه افراد و نه تفریق. بی نفرین حقی یک دیدی آقا من گولم استر ازدواج لمیم بو سنت الهیدن اعراض ایفتی منتها بعضیلر آمال و آرزو بازارده بلا بلیر بندن این که مسئله ازدواج بی دنه کاخ از ذهنده دزله تمام مشکلاتم اروادالندن سر حل olacaq نم olacaq نم olacaq دی. بو خیالاتی که انسانı vadar edir قرقر بو مسئله ده. و حال اینکه لازمه زندگی بو دنیا عبارت انسان زحمت دولا رنج دولا منتها اگر زحمت و رنج بر اساس انگیزه صحیح بوده انسانشون تمام رو زحمات نوشته، اما اگر انگیزه اولماده نقطه اتکا انسان وجودون دولماده انسان هی زمین زمانه بد بیجاک. خب انگیزه الهی نمده، انگیزه عبارت بندن این که انسان قبل از بویی که ازدواجه یه رنجی داده برای بویی که غریزه جنسی اذیت ایلیر بلسنه، خب تعب ده و زحمت داده، اما بو تعب زحمت نحوه و کیفیتی دیشیلیر ازدواجدن سورا سن ازدواج الیندن سورا ناچار انگیزه سن اروان سوان چورک دپاسن زحمت از کجا آنده. اما بو زحمتن او زحمتن بیر فرقه وار، او رنج حرام ده بو رنج حلام، یعنی به زن دیدی که بیلن نمره برجاقلار پروندنده قوان مصبت قولجاقتی، یعنی هی نامه اعمالن اضافه بود. سیز عبادتی فقط بیزنه محدوده ده بیلید، سیز بله بیلید اروادالما عبادت که اروادالما عبادت که آیا اینجا اروادو آلدی حسنو سلوکل مخلق خانواده ده عبادت که عبادت دی. و همسی محور و قلم روی عبادت را تپولم درار تپولم. پس فریضتون عادله، فریضه عادله بودی که انسان اخلاقن اصلاحیه، اخلاق ده عبارت ده همون مکارم اخلاقی ده، انسان اولارا تحلی تفا ازنی زینت بره و تخلیه ایلیه رضائل اخلاقی ده بر حسب اعتدال. اعتدالی ده قردشلر بودی که انسان گرک جاده افراد و تفریته گیتمیه. مثلا اولاردن گاهی اوقات گورم بعضیلر چوخ تأکید الیلر چوخ اصرار الیلر عبادتده. من بو نکتنی روایت اوکویم بلده. حضرت بیرور که این نعابد دین متینون فعوغلوه به رزقین با بو دین متین دیندی بو دین استرز وارد وغان بلک آرام آرام گل بیردن نماز شب قل مستحبات قل او برسنی بیرنین دالیجا خستلین ازون دیر ولا تبقز نفسک بالعباده. به غد بو مستحبات پرداخت دیستن که نفسی یورسن اینجی دستن نفسی در مقابل عبادت قرار برسن، بو ایش صحیح دو نزیبا سوزدی ولا تو بقید نفسک بالعباده، نفسین عبادتین روبروسنده و مقابلنده قرار برمه، یعنی عبادت مستحب بته بیر عدالت وارده، بیر اعتدال وارده. بو بشرین وجودوندا انواع اقسام قرائز وار، بو قرائز گرک حمسی دولا و اشباع وار. انسان تفریح احتیاجی وار، آسایش احتیاجی وار، قضای احتیاجی وار، بلار حمسی زمینه ده انسانن وجودوندا که حمسی یتیرر بابا. بیر انسان محدود، بیر انسان محتاج و احتیاجمز وار. نیه اهنمی احتیاجمز وار؟ بیر قلیه مطلقه، بیر مبلع مطلقه. بلان همسی حرکت بیزنان وجودنده ایجاد الیر که انسانن وجودنده بیر بلا قرائز وار. بو قرائز همسی گرک بیر نحوینن تعدیل اولا. من birini körüyam, o birisini zindeliyem, faydelemeyecek de adalete yetişmeyeceğim. Pes ferizetun adile. Biri de ve sünnetun gaime. Sünnet yani zahure. Tarih, şeriate şeriat değilir, beraber iki yol. Sünnete sünnet değilir, beraber iki yol. İndi bu yol enbiya yolu, evliya yolu, o da sünnet. Hem rahi seyirde itlak olur, hem rahi şerzede. او در روایته و دیر هر کس بیر سنت پیسی جامعه قرار برسه تا روز قیامت اکمین هر کس او یولونن گیتسه اونون وزر و بالنده دوشه و بالعکس من سن سنتن حسنه اگر بیر طریق و سنت زیبا و شایستن اجتماده گویدی ثوابی که دیگران اپارلر او سنت حسنه‌دن بو انسان ده او سنت حسنه‌دن برخوردار اولجاق ثوابندن و سنت طریق یول دی انبیانن یولی ایلن گرک گتماق او ده عبارت ده احکام شرعی گرک ارگنه اما بیز دینمیز بیزه احکام مقرر ایلیم فقط احکام ده عبارت دیل فقط قلاسل یخ نمازده زکاتده خمسده بلکه دائره وسیده سنت پیامبر گره پیامبر خانمları ile نه جور رفتار ایلیدی یا پیامبرین خانمları پیامبرین نه جور رفتار ایلیدیلر آیا گره پیامبر اولادی ile نه جور رفتار ایلیدی اولاد پیامبر پیامبرین نه جور رفتار ایلیدی بلار عبارت به مجموعه سنن و قوانین دی که مقدر اولو روایت ده بویرور اگر هرکس بو یولونن گیت بی اعتنا احکام الهنین کنارنن گیتسن مسلمن بیر جامعه جامعه مرد olacaktı. İnsan insanı vurdulacak, zindiganlıkta lezzet olmayacaktı. Bu tefekkürü batili ki biz bile biliriz Allah-u Teal fakat bu dünyanın renc için halgılayıp bilir. Renci var ama renc der esası noktayı ittika tamamı insanlara hedm olur. İnsanın tezkirahı vücudunda oldu. Tamamı bu müşkilatı bir bebir vücudunda hemvar edecekti. مشکلاتی هم واریل مخلوق غیر از بودی که الله بو عالم خلق الیف فقط برده رنج دلاخ تعب دلاخ بو تفکر تفکر غلطی یعنی الله متعال بو در واسطه varmış خلق الیفتی گلیب بو نعمتلرا biz istifade edemiyor niye enbiyanı gönderip enbiyanı gönderip ki tarih ve yolu bize nişan bile hangi yoldan geçsek hem dünya da abad olacaktı هم اقبا و آخرت از آباد را جا پس سنت راه روشتی که انسان گرک بلار ارگنه این ده مجموعه بو علوم علم توحید بی که انسان ازنی اصلاح الیه بالقوهدن چخارده کمال مطلق کمال یتیشه احکام اسلامی اجرائیلیه بلار همسه بر مجموعه دی که علم ربوبی دیلیر او زدین که دنیای آخرتده و قبرده منن سنن دست که زخ ایلیه جاختی بو علوم دی بلستن فیزیکته ده چخ عالم اولدون اما الله تعالیم از نه دردن دیجاک نه بویی که فیزیک اخوماخلق پیسیه اونی سمرم از دیلیم فضیلت دی برتری دی اما بو بیر فضیلتی که بو دنیاده اثرین گرجان نیگرمیشوز بعضیلر که مثلا یکی اعمالی انجام بدیلر او که تاکید اولور خلوصا خلوص نیتینن انجام بدین چون الله بیر عملی نمینن پاک عمل قبول بیجاخته که اونده شریک اولمیان اینده بعضیلر گلید دیر آن نیز اولابیلید مثلا فضلیین بیردن فلان کس بیمارستان سالو کرپی سالو نمیدانم مثلا من باب مثال فلان مختره برده اخترالیفتی یا بیر بیلر وسائل رفاهی که بشریت چین دوزنیفتی بلن همسه در نتیجه کوشش و جهاد بشریت آیا بلن اللهان یعنی اردش یخو دیر قرآن بودر دیر منم جوابم بو سوالده بودم من عمل صالحا من ذکر و انسا و هو مؤمن فلنحینه حیاتن طیبه ولنجزینهم باحسن ما کانوا یعملون. دیر هر کس چه خانم‌لاردان چه آقالاردان عملی بر اساس باور الهی و ایمان به خدا الله قبول دیگه هم بو دنیاسنده حیات طیب یعنی ما حیاتی که گوارا. اینی بعضی در بو گوارانه پیس معنی دید گوارا یعنی آسایش دلمه بله دید نوش olmakla نوشونن گوارا olmakların فرقی var. Mümkündür insan bir tane oğladı ola, meriz ola, ama hizmet edir o merize, bu nuş de bilirsin. Yani canı delirenin can verir bilirsin. Hayat-ı teyyibe budur. İnsan için müşkülat hem var olur. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Bu dünyası ki hayat-ı teyyibdir, o dünyası da. بهترین جزاله بلرلی چین فراهم نمیشه. اندی خوب بیر کسی که گلیب مختاره دی احترینه و عالمده گرور. الله شکور دی. الله سپاس کزار دی. سپاسه نجور دی. اتداره دیلره دیشور. همه تعریف الیر. عظمت نم یاد الیر. بونه نجور. اما عجر معنوی و اخرویسی شرطی وار. مثل مون تای دیه. بعد اینه دیر آقا من نماز کردم اما نماز بی وضو کردم. 1000 رکت ده خیل 2000 رکت 1 میلیون رکت ده نماز کلاسان اما بدون وضو نماز مورد قبول ده. نیه ده؟ برای بویچی شرطینی انجام دارمه. الله متعالی یانند ده عملین قبولی اساس و پایتی ایمان ده. اگر ایمان با الله اولمسا آیه محکمسه اولمسا Allah kabul edemeyecek. Allah'ın benim bir tarifim var. Allah gani-i mutlaktır. Ben muhtacım. Ben tabiyim. Benim ihtiyacım var. Ben çün muhtacım. Bir tane bimarlıktan nelerimde çok büyük gelir. Ben çün muhtacım. Kürpü nelerimde çok büyük gelir. Ben çok muhtacım. Berg nelerimde çok yükçe gelir. Ama Allah iki kadir-i mutlaktır. Günü yaradı. Ay yaradı, elen radyo tildizine kulak atırız. Gün yoktu ki ulema-i necum ve felek kehkesandı ki keşfedemiyorlar. Ne kadar kehkesan bu alemde var, henüz gene de yetişebilmekler ahırı. Ne kadar günleri bu alemde var, gene yetişebilmekler. Ne kadar gün var, tedadını sayılar. Der mukabili zat-ı akdesi ilahi ki kudret-i mutlaktı, o da şart koyup emelimize. O da bize şart koyup deyip ben eradallah bedabikum ve bi velayetukum tuqbelu ta'atul muftereze deyir eğer namaz kılan, oruç tutan, Mekke'ye giden, humsi veren, zekat veren ama velayet-i Ali vücudunda olmasa o amel kabul olmayacaktı. Eyni destemaz kiminin nisbet namaza Allah şerdi kabuli amali velayet karar verir. Pes meşrut bedun şerd tahakkuk tatmayacaktı. Ve teaccüb elemeyin. Ne olabilir ha? Bir nefer bir bile zahmet çeker. Bu zahmete hacere gidiyor. Bu gerek gidiyor diyor. Geneydi. Ayet-i Muhkem. Noktaya ittika yok. Allah ganiyi mutlaktı. Bizim amalımıza ihtiyaç yoktu. Ve şuna ihtiyaç yoktu. Yek tarafa muamele eder hem inşallah. O da Kur'an'da var. La yus'elu emma yef'el. Çün maliki mutlaktı. O da dirağa tuhid der qalib esma ve sıfat-ı husnayı ilahi. Allah maliki yenem. Benim tayin malikti. Ne diyorum ben malikim? Benim malikim malikiyeti itibariydi. Ay ben becerebilirim bu cevheri bu. Zadı değişen. Tahtanı değişen. Malikiyeti itibari yani nisbet vardı bana. Ama benim kudret yokumdu cevheri daşı eleyen torpağı. Torpağı eleyen daş. Cevherlere değişem. Allah'ın malikiyeti, malikiyet iki cürdü. bir malikiyet, malikiyet itibariydi ki alan bizim içimizde içtimada var. Tüm zindeliğe içtimada nabudu iktidatı sedeliyat nisbet veririk malikiyet. Buna dilin malikiyet itibari, yani cehli, karardadi. Ama bir malikiyet, malikiyet hakiki var. Allah'ın malikiyeti maliki yevmiddin. Yani her zadın vücudu ve hakikati Allah'ın elindedir. Bir an becerebilir, o yan eliye, bu yan eliye. Becerebilir, daşı torpağı eliye, torpağı daş eliye. Torpağı tebdil eliye, suya suyu tebdil eliye, daşa. Allah'ın malikiyeti bu cür malikiyettir. Tüm malikiyeti mutlaktır, yek terefe danışır. O da Allah'ımızı biz tanımırız, hey illetül eylel getirir. Niye enbiya ve evliya hemşe Allah'ın kapısında huzuğuna danışırlar? Zaban zabani tevazu ona, huzu ona, günahkarlık ona. Yani ora bir metnet ve bir megamdır ki orada hudiyet gerek hep ola. İstiklal insanın vücudunda hep ola. Çünkü Allah'ın malikiyeti, malikiyeti mutlaktır. O diyoruz İmam-ı Seccad, Sahife-i Seccadiyye'de ve tesebbet belutfikel esbab. Kulağ asın o keslerin ki duanın net gelir. Ve tesebbet belutfikel esbab. Ve cerab-ı kudretikel gaza. Ve mezet ala iradetikel eşya fahiyye. Bi meşiyyetike dune kavlike muhtemire ve bi iradetike dune nehyike munzecire. Tamamı bu esbab musebbabattır, Allah'ın iradesidir. Ama tamamı bu esbab musebbabat Allah'a mukayyed edemeyecektir. Allah'ın iradesi ma fawqa sebebi musebbabatı aradır. Tamamı bu esbab musebbabat. Senin iraden mukabilinde kabla bu iki kule yetişe amel tabu cevheri eşyanı evez edilecektir. Oldu ki görürüz evliyayı ilahi bir bile duaya tarik edinler. Edda'a silah-ı enbiya. Ya Mevla deyir fetfe'u envacel bela beddua. Mucihay belanı dua ile def edeyim. Yani Allah için manası budur. İnsan ki ilmi rububi ve tevhid deşledi, esma-i husna-i ilahi de yetişti, bu neticeye yetişir. Es'aluke bil kudretin nafizeti fi cemi'il eşya ve gazaikel mubremillezi tehcibuhu be'ayşerid dua. Bari Perveziyara, ben kesem veririm sana, o iradeni ki her zatta nafizdi. Otta nafizdi. Eğer otta nafiz gördü, niye hitap edildi? Ya nar, kuni, derdem ve selama. Ot yandırma. Otun hisleti yandırmadı. Allah'ın malikiyeti bu cür malikiyet. Hisleti otu ottan alır. O da yek terefe danışır. O da ki çok gerek in kultular ve kovlu biz talebeler Allah'a elememaklı. Bahane teraslık elememaklı. O da ki deyir ruh-i iman teslimdir. İnsan vakti ki yetişe, esma-i husna-i ilahi yetişti, bu noktaya irtikaya yetişir. Eğer yetişenden sonra hemişe tevazu ona gider. Hafızazlık ona gider. Temenna ona gider. Bağ terbedi ya Rabbi. Mene rahmele, ne buyur ki telakkaran Allah'ın kapısına. Siz bakın, niye bize bir böyle deyinleri ala dualarda Allah'a sitayiş edin. Ulan hamısı mukaddemez isteyen bir zat diyen bilirsin. Sen gelirsen konuşuya istiren bir zat alasan, bir de kapı ağrıyalasan. Ne cür gelirsen? Kapı çalıram, evvel selam veririm. Bağışlayayım, muzahim oldum, eziyet veririm. O bu haddeki kaba ağrıya alıran getiresen, bu haddi de terefi sitayi çevirir. Ama ben zahmet icat edilmişim sizin için. Ama bir defa kapını çevirsen, o kapı ver giden, mel'un filan filan şurada, böyle bir zat diyesen, olur. Her zat emelde sitayi. Gerek siz de Allah kapısına gediriz, gerek örgünü aktarırız. Evvel Allah'ı okşayakla, o zabanı ortasını elde edeyim ha. Sena, yani sitayiş elemaklı, okşamaklı. Niye? Beraber ki Allah muzeyde oturup yek terene emince muamele eder, gözetleyecek gerek. Haşine, تمنای نه عود گرفت حمد الیه ثناء الیه الله متعالی. پس علایزم جمع نتیجه سرم علام هانسی علمی ده انسانن قدر و قیامت ده دردنه چجا علم توحید صفات الهی ده اشتر مخلوق. البته او برسه علمی لن هانسی فضیلت ده معنای فضیلت ده بوده که من اثرنه با عالم ده گردم ستایشنه با عالم ده گردم منه درجه دکترا ورلله مسند ورلله تدریس ورلله بلان هانسی یر به یر و با عالم ده نتیجتن انسان گرد. اما بیزیم اعتقادمز بوده که بیر عالمی ور ورای با عالم او هانسی علمی دی که منی نجات ورلجاختی او عبارت علم ایمان و توحید و ربوبیات. انسان özünü تاقدی الله ده تاقاجاق الله تاقاندان سورا نمیلیجاقدی حقیقت با عالم یتشیر و نقطه اتکا زندگانلق ده تاقار و بوده رسالت اصلی تمام انبیای الهی که استریفلر جامعه بشریتی بو نقطه اتکا یتیرلر. سلوات بتا با همون صحبتی که اردلدیم من استرم که انشاءالله الله متعال بده شرح صد بره توفیق بره. قردشتر اینده که گلمشخ بو محضر ده جمومشخ الله'ın اویدی من که بلمیرم سیز نلیتنه گلمشخ الله نیتلره آگاه و محیطی. باقن چینی نه دعا قبول olmaz یالان نه دعا قبول olmaz. Gəlin bunları çöşək və bu məfahimi ki dualərdə var bunların məzaminə təvəccüh eləyəm. Mən nəzərimdə aldım ki həmin duayı ki dünən oxudum biləcəyim bir miqdari o duaların mənasını sizin üçün deyəm. Vəxti ki ərz edirəm məndən həmrahlıq eləyin mənayə duaya təvəccüh olun. Ondan sonra xud bu dualar əsmai xusnai ilahidir ki bunları inşallah bir qismətin məna eləyəcəm biləcəyim və bəd inşallah dua eləyək şayət qəlbləriz dər əsər məfahim aliyyəyi ki məzamin bu dualərdə var inşallah sündi bu xatiri sizlər və Allah bizə rəhm elədi və bizim də dualarımızı müstəcab elədi və günahlarımızı mövridi عفو و بخشایش قرار بردی انشاءالله. اما روایت دوار که حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله این یوم الحسین اقره لجفوننا و اسبل دموعنا وأظل عزيزنا في أرض كرب بلا وأورثنا الكرب البلا إلى الانقطاع. حضرت بیرور که حادثه کربلا بیر حادثه بس عظیمیه این وقتی که مصائب ابا عبدالله روز عاشورا یادمزا دشیر اقره لجفوننا بیزن قلبلرمزی یاندرز در اثر عظمت مصیبت و اسبل دموعنا بی اختیار گز یاشلار جریان کفر هانسی یرده او یرده ای که بیزن عزیزلرمزی زلیل لدرز او یرین آده عبارت که کرب و بلا و بو کرب و بلا تا روز قیامت هکمین بیدیم چین وارد. بعد حضرت بویرور که فلیت کل باکین علی الحسین اگر بیر نفر استر آغلیا جدیم حسین آغلاسن فا این البکا علیه تحط الظنوب حسین آغلامخلق وجوب olur که انسانın گناهları نمولا ریزی شلیه. نیه علت عبارت از خلیفه الهی ده اللهان نشانسی ده بو مردم اللهان نشانسی یه روزنده بینینه پاردلار او ده خطاب olur یا سار الله سار خدا خون خدا بلار حمسه علت عبارت ده بندن ای که عظمت مقام و عظمت جنایتی که بو مردم مرتکب oldular اینده من بلمیرم حضرت هانسی مصیبت درده گتیره که بزرگ او راویه دیر ای راوی اگر استیرن آغلیان تب که علال حسین بیلیرن نجور منم جدیم کربلاده شهید الادلر دیر نجا دوارم باشین کسبیلر منم ده جدیم باشین اوجور کربلاده باشین کسبیلر آیا بنا اکتفا الادلر خیر خیملره اتوردلر راوی نقل دیر که عمر سعد ملعون دستور بیده خیملره اتوردلر gördüm bu balaca hanımlar perakende olublar tamam bu etrafı biyabana biri şarga kaçır biri garibe kaçır ben istedim birini aram eliyem gittim tutan benden korkurdu selasime benden suale verdi ki Necef'in yolu hayan terefleri Necef'in yolu bana nisan verdi ala ola netullah زن التماس دعا و طبق معمول اش مرتبه سیره استغفار بعد دعاله ده انشاءالله کم کم معنا لرم که انشاءالله متوجه معانیز ده و کسلری که البته بزرگان و اهل علمیدن واردلر که ازداره متوجه olurlar منم عرضم نسبت و الله آلاری که توجه و التفاتداری یخده معانی و مفاهیم و عدیه یه هم مزدن ده التماس دعا اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم بديع السماوات والارض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب عليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي يا الله يا الله يا دعوة المضطرين ويا كاشف كرب المكروبين ويا غياث المستغيثين مجیب دعوت المستضع، یعنی او کسری که قالب بود مستر هر یردن علوی دید مستر اونا دید. یا کاشف قرب المکروبی کربن معنا لله که بیر گستلرد گلوگی دید. گرمشید گاه و قد قضا انسان قم گستلنده نه اتاب دید نه اتاب دید کربه اونا دید. و یا صریح المستخصفین گاه و جلو انسانا بلا و گرفتاسده فشار گفتید ایستر گشگران یعنی یا صریح المستخصفین بعد دیر بار پروردگارا ای او اللهی که رگ گردنده منه یوخونده بود ای او اللهی که سنن نفوذن و قدرتن یا من یهول بین المرء و قلبه بین منم فکرم و قلبم سن مانع و راده ایجاد الیه بیدن سن بیر الله سن که جایگاه رقیده ارتشان سن بیر الله سن که رحمان و رحیم سن سن بیر اللهی که تانران هانسی گذلر خائنده هانسی گذلر خائنده سن او اللهان که هیچ وقت بیر بله دعا سنی الیلر سفلر بیرونه باشمار همونون سفن تانران bu filan kəsin səsidir, bu filan kəsin səsidir, bu filan kəsin səsidir. Bizlər ki məhduduq. Sən qadir Allahsan, sən Allahsan ki, bizim tayimizdə öyrən, əgər bir nəfər gəldi, 10 dəfə mənim qapımı çaldı, 10-cu dəfə ağa nəmə deyirən gəlməm, yer çəkmirəm. Sən budur Allah diyorsan, sən xəstə olmaram bir nəfər sənin qapan gələ. Ondan sən bir Allahın budurur ki, küllə fol, hər də bir iki insandan soğuta gedib, onu sən tədarik edərək. Tamam parakendirakları sen cem ederek. Sen kadir Allah'san, sen kafir muhimmatsan. Hey bunları deyir deyir. Ben deyir bari perverdiyana. Cedayem gelmişem kafa. Sahilem gelmişem kafa. İsterim seni tövbe eliyem. İstihbarla gelmişem kafa. Ne yer hal taktım hamıdan iltiması da. Allahümme ya مجيب دعوة المضطرين ويا كاشف كرب المكروبين ويا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ويا من يهول بين المرء وقلبه ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش السبا ويا من يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور يا من لا تشتبه عليه الأسرار ويا من لا تقلته الحاجات يا مدرك كل فوت ويا جامع كل شان ويا بارع النفوس بعد الموت ويا من هو كل يوم في شان يا قاضي الحاجات يا منفس الكربات يا مؤتي السؤلات يا كافي المهمات يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض إلهي سائل حديث مستجير تائب مستغفر إلهي سائل فقير خائف مستجير تائب مستغفر اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي بأحق صفاتك وأعظم أسمائك وبعتمة أنبيائك وبنور أوليائك وبدعاء صلحائك وبدماء شهدائك اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وطولا في العمر وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورافة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب ونجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية في الدنيا والآخرة بار پروردگارا افتا السلام نا قابل به جمع محضر مبارک امام زمانه یتید موجبات رضایت و بزرگوار بزنردن فراهم له امر فرج و بزرگوار ده تعجیل له و گناهلاری که مانع از استجابت دعا ده بار پروردگارا و گناهلار بزده افت له بار پروردگارا منت کوی فیوزات به ماه و مارکتن بده برخوردار له تو جمع این هر نم هوائج شرعیت و راجلن غریبن براورده بخیر له مرزای مسلمین مخصوصا مریضلی که سفارش لیبلر التماس دعا لیبلر آجلن شفای آجل عنایت له شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین المحشور له علمای ازام و مراجع ازام خاص مقام و معظم رهبرین کنف مهرند حفظ له اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع من له حق علينا بجاه محمد وآله الفاتحة.